Նա փորձեց շուրջ նայել, բայց չհամարձակվեց։ Եվգենի Պավլովիչը որսաց նրա շարժումը և ժպտաց։ «Ես ձեզ, պարոնայք, մի փաստ կասեմ», շարունակում էր նա առաջվա եղանակով, այսինքն կարծես թե արտասովոր հափշտակությամբ ու եռանդով, բայց միևնույն ժամանակ համարյա ծիծաղելով գուցե հենց իր իսկ խոսքերի վրա։ «Մի փաստ, որի դիտումը, նույնիսկ հայտնագործումը ես պատիվ ունեմ վերագրելու ինձ և նույնիսկ միմիայն ինձ. Համենայն դեպս այդ մասին դեռևս ոչ մի տեղ ասված կամ գրված չի եղել»։ Այդ փաստի մեջ արտահայտվում է այն կարգի ռուս լիբերալիզմի ամբողջ էությունը, որի մասին ես խոսում եմ։ Նախ և առաջ, ինչ բան է լիբերալիզմը, եթե ընդհանրապես ասելու լինենք, եթե ոչ հարցակում, խելացի թե սխալ, դա ուրիշ հարց է, գոյություն ունեցող իրերի կարգի վրա։ Այնպես չէ, դե ուրեմն իմ փաստը կայանում է նրանում, որ ռուս լիբերալիզմը հարցակում չէ գոյություն ունեցող իրերի կարգի վրա, այլ հարցակում է մեր իրերի բուն էության վրա, բուն իրերի վրա, այլ ոչ թե միայն կարգերի վրա, ոչ թե ռուսական կարգերի վրա, այլ բուն Ռուսաստանի վրա։ Իմ լիբերալն այն տեղն է հասել, որ բացասում է բուն Ռուսաստան, այսինքն ատում և ծեծում է իր մորը։ Ռուսական ամեն մի դժբախտ և անհաջող փաստ նրա մեջ ծիծաղ և համարյա հիացմունք է հարուցում։ Նա ատում է ժողովրդական սովորույթները, ռուսաց պատմությունը, ամեն ինչ։ Եթե նրա համար արդարացում կա, ապա թերևս այն բանում, որ նա չի հասկանում, թե ինչ է անում, և Ռուսաստանի նկատմամբ ունեցած իր ատելությունը ընդունում է որպես ամենաբեղմնավոր լիբերալիզմ։ «Օ, դուք հաճախ կհանդիպեք մեզանում լիբերալի, որին ծափարում են մյուսները և որը կարող է պատահել, ըստ էության, ամենաանհեթեթ, ամենաբութ ու վտանգավոր կոնսերվատորն է, և ինքը չգիտի այդ»։ Դեպի Ռուսաստանն ունեցած այդ ատելությունը դեռևս ոչ այնքան վաղուց, մեր որոշ լիբերալներ քիչ էր մնում համարեին իսկական սեր դեպի հայրենիքը և պարծենում էին նրանով, որ ուրիշներից լավ են տեսնում, թե ինչումն է կայանալու այդ սերը։ Բայց հիմա արդեն ավելի անկեղծ են դարձել և նույնիսկ սկսել են ամաչել հայրենիքի սեր բառից, նույնիսկ այդ հասկացությունն են վանել ու վերացրել որպես վնասակար ու չնչին։ Սա ճիշտ փաստ է, ես դա պնդում եմ և չէ, որ երբևէ պետք էր արտահայտվել լիովին, պարզու անկեղծ ասել ճշմարտությունը, բայց միևնույն ժամանակ այս փաստն այնպիսին է, որպիսին ոչ մի տեղ և երբեք դարերից ի վեր և ոչ մի ժողովրդի մեջ չի եղել ու չի պատահել, ուրեմն և նշանակում է, որ դա պատահական փաստ է և կարող է անցնել, ես համաձայն եմ։ Ոչ մի տեղ չի կարող լինել այնպիսի լիբերալ, որն ատեր բուն հայրենիքը։ Իսկ ինչով բացատրել այդ ամենը մեզանում։ Հենց նույն բանով, ինչև առաջ նրանով, որ ռուս լիբերալը առայժմ ռուս լիբերալ չէ, կարծում եմ, ուրիշ ոչնչով։ Այն ամեն ինչ ասացիր, ես իբրև կատակ եմ ընդունում Եվգենի Պավլովիչ, լրջորեն առարկեց իշխան Շչեն։ «Ես բոլոր լիբերալներին չեմ տեսել և հանձն չեմ առնում դատել», ասաց Ալեքսանդրա Իվանովնան, «բայց ձեր միտքը վրդովմունքով լսեցի, դուք վերցրել եք մասնավոր դեպքը և ընդհանուր կանոնի վերածել, նշանակում է զրպարտում էիք»։ «Մասնավոր դեպք, ա, խոսքն ասված է», վրաբերեց Եվգենի Պավլովիչը։ «Ինչ եք կարծում, իշխան, սա մասնավոր դեպք է, թե ոչ»։ «Ես էլ պետք է ասեմ, որ ես քիչ եմ տեսել և քիչ եմ եղել լիբերալների հետ», ասաց իշխանը։ «Բայց ինձ թվում է, որ դուք գուցե որոշապով իրավացի եք, և որ այն ռուսական լիբերալիզմը, որի մասին դուք խոսում էիք, իրոք մասամբ հակված է ատելու բուն Ռուսաստանը և ոչ թե միայն նրա իրերի կարգը. իհարկե, դա միայն մասամբ, իհարկե, դա ոչ մի կերպ չի կարող բոլորի համար արդարացի լինել»։ Նա կարկամեց ու խոսքը չավարտեց։ Չնայած իր ողջ հուզմունքին, նա չափազանց հետաքրքրված էր խոսակցությամբ։ Իշխանը մի առանձնահատուկ գիծ ուներ, որը ուշադրության արտասովոր միամտությունն էր, որով նա միշտ ունկնդրում էր իրեն հետաքրքրած որևէ բան և միամտությունը պատասխանների, որ նա տալիս էր, երբ ընցմին նրան դիմում էին հարցերով։ Նրա դեմքին և նույնիսկ Իրանի դիրքի մեջ մի տեսակ արտացոլում էր այդ միամտությունը, ոչ ծաղրի, ոչ հումորի կասկած տանող այդ հավատը։ Ու թեպետ Եվգենի Պավլովիչը արդեն վաղուց նրան դիմում էր ոչ այլ կերպ, քան որոշ առանձնահատուկ քմծիծաղով, բայց հիմա նրա պատասխանի ժամանակ մի տեսակ շատ լուրջ նայեց նրան, կարծես նրանից բոլորովին չէր սպասում այդպիսի պատասխան։ Բայց ահա թե դուք ինչ տարօրինակ, ասաց նա։ Եվ իսկապես դուք ինձ լուրջ եք պատասխանում, իշխան։
Իսկ միթե դուք լուրջ չեք հարցնում,
առարկեց իշխանը զարմացած։
Բոլորը ծիծաղեցին։
Նրան հավատընծայեք, ասաց Ադելայդան։ Եվգենի Պավլովիչը միշտ եւ ամենքին հիմարացնում է, եթե իմանայիք երբեմն ինչերը պատմում ամենայն լրջությամբ։ Իմ կարծիքով սա ծանր խոսակցություն է եւ լավ կլիներ բոլորովին չսկսեինք,
խստորեն նկատեց Ալեքսանդրան։
Ուզում էինք զբոսանքի գնալ։
Եվ գնանք, հիանալի երեկո է, բացականչեց Եվգենի Պավլովիչը։ Բայց որպեսի ձեզ ապացուցեմ, որ այս անգամ խոսում էի միանգամայն լուրջ եւ գլխավորը, որպեսի դա ապացուցեմ իշխանին, դուք իշխանից չափազանց հետաքրքրեցիք եւ երթվում եմ ձեզ, որ ես դեռ բոլորովին այնքան դատարկ մարդ չեմ, ինչպեսին անպայման պետք է որ թվամ, թեև իրոք ես դատարկ մարդ եմ եւ եթե թույլ տաք, պարոնայք, ես մի հարց եւս տամ իշխանին, սեփական հետաքրքրությունից մղված, դրանով էլ կվերջացնենք։ Այդ հարցը կարծես դիտմամբ երկու ժամ առաջ մտքովս անցավ։ Տեսնում եք իշխան, երբեմն ես էլ եմ լուրջ հարցերի մասին խորհում։ Ես այդ հարցը վճռել եմ, բայց տեսնենք ինչ կասի իշխանը։ Հիմա ասացին մասնավոր դեպքի մասին։ Այդ բանը մեզանում շատ նշանակալից է, դա հաճախ է լսվում։ Նորերս բոլորը խոսում եւ գրում էին 6 հոգուց սարսափելի սպանության մասին այդ երիտասարդի կողմից։ Եվ դատապաշտպանի այդ տարօրինակ ճարի մասին, որտեղ ասվում է, որ հանցագործի աղքատ վիճակում բնականորեն նրա մտքով պետք է անցներ սպանել այդ 6 հոգուն։ Դա ոչ տարացիորեն, բայց իմաստը կարծեմ դա է կամ մոտենում է դրան։ Իմաստնական կարծիքով դատապաշտպանն այդպիսի տարօրինակ միտք հայտնելիս լիովին համոզված էր, որ ասում է ամենալիբերալ, ամենամարդասիրական եւ առաջադիմական մի բան, ինչպիսին միայն կարելի է ասել մեր ժամանակներում։
Դե, ուրեմն, ինչպես է ձեր կարծիքով։ Հասկացությունների եւ համոզմունքների այդ խեղաթյուրումը, գործի նկատմամբ այդպիսի ծուռ ու երևելի հայացքի հնարավորությունը արդյոք մասնավոր, թե ընդհանուր դեպք է։
Բոլորը հռհռացին։
Մասնավոր է, հասկանալի է, մասնավոր, ծիծաղեցին Ալեքսանդրան եւ Ադելայդան։
Եվ թույլ տուր նորից հիշեցնելու Եվգենի Պավլովիչ, ավելացրեց իշխանշչին, որ քո կատակն արդեն չափազանց մաշված է։
Ինչ եք կարծում իշխան,
մինչև վերջ չլսեց Եվգենի Պավլովիչը, որսալով իշխան Լև Նիկոլայևիչի իր վրա հառած հետաքրքիր ու լուրջ հայացքը։
Ձեզ ինչպես է թվում սա մասնավոր թե ընդհանուր դեպք է։ Խոստովանում եմ հենց ձեզ համար էի հորինել այս հարցը։
Ոչ մասնավոր չի, ցածրաձայն, բայց հաստատուն ասաց իշխանը։
Ներեցեք, Լև Նիկոլայևիչ, մի քիչ սրտ նեղած գոչեց Շչեն։ Միթե չեք տեսնում, որ նա ձեր ծուղակն է գցում։ Նա ուղղակի ծիծաղում է եւ միտքը դրել է հենց ձեզ ծաղրի առարկա դարձնելը։
Ես կարծում եմ Եվգենի Պավլովիչը լուրջ էր խոսում,
կարմրեց իշխանը եւ աչքերը խոնարեց։
Սիրելի իշխան, շարունակում էր իշխանշչին։
Մտաբերեք, ինչի մասին էինք խոսում մի անգամ եւս եւ դուք մոտ 3 ամիս առաջ։ Մենք խոսում էինք հենց այն մասին, որ մեր նորաբաց երիտասարդ դատարաններում արդեն կարելի է ցույց տալ այնքան հիանալի ու տաղանդավոր պաշտպանների, իսկ ատենակալների որքան վերին աստիճանի հիանալի վճիռներ կան։ Ինչպես էիք ուրախանում դուք ինքներդ եւ ինչպես է այն ժամանակ ես ուրախանում ձեր ուրախության վրա։ Մենք ասում էինք, որ կարող ենք հպարտանալ, իսկ այդ անճարպիկ պաշտպանությունը, այդ տարօրինակ փաստարկը իհարկե պատահականություն է, միավոր է հազարների մեջ։
Իշխան Լև Նիկոլայևիչը մտածեց, բայց ամենահամոզված տեսքով, թեև կամացուկ եւ նույնիսկ կարծես վեհերոտ արտասանելով, պատասխանեց։ Ես միայն ուզում եի ասել, որ գաղափարների եւ հասկացությունների խեղաթյուրումը, ինչպես արտահայտվեց Եվգենի Պավլովիչը, շատ հաճախ է պատահում, շատ ավելի ընդհանուր, քան մասնավոր դեպք է, դժբախտաբար։ Եվ այն աստիճան, որ եթե այդ խեղաթյուրումը այդպիսի ընդհանուր դեպք չլիներ, ապա կարող է պատահել, չէին լինի այդպիսի անհնարին ոչրագործություններ, ինչպիսին դրանք են։
Անհնարին ոչրագործություններ, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ ճիշտ նույնպիսի ոչրագործություններ եւ գուցե ավելի սարսափելի առաջել էին լինում եւ միշտ եղել են եւ ոչ միայն մեզանում, այլ ամենուրեք եւ իմ կարծիքով դեռևս շատ երկար կկրկնվեն։ Տարբերությունն այն է, որ առաջ հրապարակայնությունը մեզանում ավելի քիչ էր, իսկ հիմա սկսել եմ բարձրաձայն խոսել եւ նույնիսկ գրել դրանց մասին, դրա համար էլ թվում է,
թե այդ ոչրագործները միայն հիմա են հայտնվել։ Ահա թե որն է ձեր սխալը, չափազանց միամիտ սխալը, իշխան, հավատացնում եմ ձեզ։ Հեգնորեն ժպտաց իշխան Շչեն։
Ես ինքս գիտեմ, որ առաջել շատ են եղել ոչրագործություններ եւ նույնքան սարսափելի։ Ես դեռ նորերս եղել եմ բանտերում եւ ինձ հաջողվել է ծանոթանալ մի քանի ոչրագործների եւ մեղադրյալների հետ։ Կան նույնիսկ ավելի սարսափելի ոչրագործներ, քան դա, որոնք առանց որևէ զղջման սպանել են տասական մարդ։ Բայց ահա թե ես ինչ եմ նկատել ընցմին, որ ամենաաննուղելի եւ անզիջում մարդասպանը համենայն դեպս գիտի, որ ինքը ոչրագործ է։ Այսինքն խղճի մտոք համարում է, որ լավ բան չի արել, թեև առանց որևէ զղջման։ Եվ այդպես է նրանցից ամեն մեկը, բայց ախր սրանք, որոնց մասին սկսեց խոսել Եվգենի Պավլովիչը, նույնիսկ չեն ուզում իրենց ոչրագործ համարել եւ իրենց մեջ մտածում են, որ իրավունք ունեն եւ նույնիսկ լավ են արել, այսինքն համարյա թե այդպես։ Իմ կարծիքով ահա հենց սա է սարսափելի տարբերությունը։ Եվ նկատի առեք, այդ բոլորը երիտասարդությունն է, այսինքն հենց այնպիսի հասակը, որում ամենից ավելի հեշտ ու անպաշտպան կերպով կարելի է ընկնել գաղափարների խեղաթյուրման մեջ։
Իշխան Շչեն այլևս չէր ծիծաղում եւ տարակուսանքով լսեց իշխանին։ Ալեքսանդրա Իվանովնան, որը վաղուց արդեն ուզում էր ինչ-որ դիտողություն անել, լռեց, կարծես ինչ-որ առանձնահատուկ միտք նրան ետ պահեց։ Իսկ Եվգենի Պավլովիչ իշխանին նայում էր բացահայտ զարմանքով եւ այս անգամ արդեն առանց որևէ քմծիծաղի։
Այդ ինչու եք այդպես զարմանում նրա վրա, տեր իմ,
անսպասելիորեն միջամտեց Լիզավետա Պրոկոֆիևնան։
Նա ձեզանից հիմար է թե ինչ, որ ձեր կարծիքով չէր կարող դատողություն անել։
Ոչ, դրա վրա չեմ զարմանում, ասաց Եվգենի Պավլովիչը։
Միայն թե ինչպես դուք, իշխան,
ներեցեք հարցիս համար։ Եթե դա այդպես տեսնում ու նկատում եք, ապա ինչպես դուք, ներեցեք ինձ կրկին, այդ տարօրինակ գործում, այ որ օրերս եղավ, Բուրդովսկու, կարծեմ, դուք ինչպես չնկատեցիք գաղափարների եւ բարոյական համոզմունքների նույնպիսի խեղաթյուրում, ախր ճիշտ եւ ճիշտ նույնպիսի։ Ինձ այն ժամանակ թվաց, թե դուք բոլորովին չնկատեցիք։
Ահա թե ինչ սիրելիս, տակացավ Լիզավետա Պրոկոֆիևնան։ Ահա մենք բոլորս նկատեցինք, այստեղ նստելու պարծենում ենք նրա առաջ, իսկ ահա նա այսօր նամակ է ստացել նրանցից մեկից, ամենագլխավորից, բզուկավորից։ Հիշում ես, Ալեքսանդրա, նա նամակում ներողություն է խնդրում իշխանից, թեպետև իր ձևով եւ հայտնում է, որ այն ընկերոջը թողել է, որն այն ժամանակ հրահրում էր սրան։ Հիշում ես, Ալեքսանդրա, եւ որ հիմա իշխանին ավելի է հավատում, թե իսկ մենք դեռ այդպիսի նամակ չենք ստացել, թեև սովոր ենք քտներս ցցել նրա մոտ։
Իսկ Իպոլիտը հիմա նույնպես փոխադրվել է մեր ամառանոցը,
բղավեց Կոլյան։
Ինչպես, արդեն այստեղ է,
անհանգստացավ իշխանը։
Նոր էին գնացել Լիզավետա Պրոկոֆիևնայի հետ, որ շնորբերեց, ես փոխադրեցի նրան։
Դե, գրաս կգամ,
ուղակի եր եկավ հանկարծ Լիզավետա Պրոկոֆիևնան բոլորովին մոռանալով, որ հենց նոր գովում էր իշխանին։
Գրաս կգամ, որ նա երեկ գնացել է նրա ձեղնահարկը եւ ծնկաչոք ներողություն է խնդրել նրանից, որ այդ չարչարասիրտը արժանացնի այստեղ փոխադրվելու։ Այդպես է թե ոչ։ Ծունկի եկել ես թե ոչ։
Բոլորովին չի եկել,
բղավեց Կոլյան։
Այլ բոլորովին հակառակը։ Իպոլիտը երեկ բռնեց իշխանի ձեռքը եւ երկու անգամ համբուրեց։ Ես ինքս տեսա։ Դրանով էլ վերջացավ ամբողջ բացատրությունը, բացի նրանից, որ իշխանն ուղակի ասաց, որ Իպոլիտի համար ամառանոցում ավելի հեշտ կլինի, եւ նա իսկույն համաձայնեց տեղափոխվել, հենց որ դրությունը լավանա։
Դուք զուր եք, Կոլյա,
փնփնթաց իշխանը վեր կենալով ու գլխարկը վերցնելով։
Ինչու եք պատմում ես։
Այդ դուր,
ետ պահեց Լիզավետա Պրոկոֆիևնան։
Մի անհանգստացեք, իշխան,
շարունակեց բորբոքված Կոլյան։
Մի գնացեք եւ մի անհանգստացրեք նրան։ Նա ճանապարից հոգնած քնել է։ Նա շատ ուրախ է եւ գիտեք, իշխան, իմ կարծիքով շատ ավելի լավ է, եթե այսօր չհանդիպեք։ Նույնիսկ հետաձգեցեք մինչեւ վաղը, թե չէ նա նորից անհարմար կզգա իրեն։ Նա քիչ առաջ ասում էր, որ արդեն ամբողջ կես տարի է իրեն այդպես լավ եւ ուժի եկած չի զգացել։ Նույնիսկ հազում է եռակի պակաս։
Իշխանը նկատեց, որ Ագլայան հանկարծ դուրս եկավ իր տեղից եւ մոտեցավ սեղանին։ Իշխանը չէր համարցակվում նայել նրան, բայց ամբողջ էությամբ զգում էր, որ այդ ակնթարթին Ագլայան նայում է նրան եւ գուցե նայում է սպառնագին,
որ նրա սև աչքերում անպայման զայրույթ կա և դեմքը բռնկվել է։
Իսկ ինձ թվում է Նիկոլայ Արդալյոնովիչ, որ նրանից ուրեք փոխադրել այստեղ, եթե նա հենց այն թոքախտավոր տղան է, որն այն ժամանակ լաց եղավ և կանչում էր իր թաղմանը, նկատեց Եվգենի Պավլովիչը։ Նա այն ժամանակ այնպես արտահայտիչ էր խոսում հարևան տան պատի մասին, որ անպայման կկարոտի այդ պատին, համոզված եղեք։
Ճիշտ ասած, կգրվի, կխռովի հետը դու կմեկնի, ահա քեզ ամբողջ պատմությունը։
Եվ Լիզավետա Պրոկոֆյովնան արժանապատվությամբ մոտ քաշեց իր ձեռագործի զամբյուղը, մոռանալով, որ բոլորն արդեն վեր էին կենում զբոսանքի գնալու։
Ես հիշում եմ, որ նա այդ պատով շատ էր պարծենում, վրաբերեց նորից Եվգենի Պավլովիչը։ Առանց այդ պատի նա չի կարող պերճախոսորեն մեռնել, իսկ նա շատ է ուզում պերճախոսորեն մեռնել։
Հետո ինչ, փնփնթաց իշխանը։ Եթե դուք չեք ուզենա նրան ներել, նա առանց ձեզ էլ կմեռնի։ Հիմա նա ծառերի համար է տեղափոխվել։
Օ, իմ կողմից ես նրան ամեն ինչ ներում եմ, կարող եք սա հայտնել նրան։
Դա այդպես չպետք է հասկանալ։ Կամացուկ և կարծես ակամա պատասխանեց իշխանը, շարունակելով նայել հատակի վրա մի կետի և աչքերն առանց բարձրացնելու։ Պետք է այնպես, որ դուք էլ համաձայնեք ընդունել նրա ներումը։
Իսկ ես այստեղ ինչ գործ ունեմ, ես ինչով եմ մեղավոր նրա առաջ։
Եթե չեք հասկանում, ապա, պես չէ, որ դուք հասկանում եք, նա այն ժամանակ ուզում էր ձեզ բոլորին օրհնել և ձեզնից օրհնություն ստանալ, ահա և բոլորը։
Սիրելի իշխան,
մի տեսակ վախվխելով վրա բերեց իշխան Շն, հայացք փոխանակելով ներկաներից մի քանիսի հետ։
Երկրային դրախտը հեշտությամբ չի հաջողվում, իսկ դուք համենայն դեպս մի քիչ հույս եք դնում դրախտի վրա։ Դրախտը դժվար բան է, իշխան, շատ ավելի դժվար, քան թվում է ձեր սքանչելի սրտին։ Վերջ տանք ավելի լավ է, թե չէ մենք բոլորս նորից անհարմար դրության մեջ կընկնենք և այն ժամանակ,
գնանք երաժշտություն լսելու,
կտրուկ ասաց Լիզավետա Պրոկոֆյովնան, բարկացած վեր կենալով տեղից։ Նրա հետևից վեր կացան բոլորը։